بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتي أعزكم الله سنة الله بعد أمة منوشيا Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah tabiat Bani Adam sebagai insan yang selalu jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam tindakan dosa. Dalam khata. Disebutkan dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah azza wa jall, Allah azza wa jall bersabda berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat khata', kesalahan, malam dan siang. Dan akulah zat yang mengampuni semua dosa. Maka istighfarlah kepada aku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiru Allah fayaghfir lahum." Sungguh demi Allah, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan wafatkan kalian, Allah akan hilangkan kalian. Dan sungguh Allah akan datangkan suatu kaum yang berdosa, yang berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Ini menunjukkan dengan tegas, barakallahu fikum, yang namanya tabiat insan selalu terjatuh dalam khata', kesalahan. Sunnatullah pada mereka yang tidak mungkin dielakkan. Setinggi apapun iman dan takwa dia kepada Allah, seluas apapun ilmu agama dia, dia seorang insan, tidak maksum, pasti jatuh dalam kesalahan. Kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim. Ikhwanul fillah azzakumullah. Bila ini kita pahami, maka ketahuilah di dalam persahabatan Di dalam pertemanan, kita berteman dengan Bani Adam. Berteman dengan manusia. Itu artinya kita berteman dengan seseorang yang pasti punya kesalahan. Pasti jatuh dalam kesalahan. Namun kita relakan. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, tema yang kita angkat kali ini sangatlah penting. Sebab persahabatan kita tidak lepas dari persahabatan dengan orang-orang yang salah. Tema kita ialah kala sahabat kita jatuh dalam kesalahan. Kala sahabat kita jatuh dalam kesalahan. Itu pasti. Yakni bagaimana sikap kita. Sikap apa yang harus kita ambil. Apa langkah-langkah kita. Mendapati saudara kita jatuh dalam kesalahan. Sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, diingatkan. Bab ini terkait dengan persahabatan. Berarti bab ini khusus berkaitan dengan kaum mukminin yang di atas sunnah. Khusus di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang memang layak dijadikan sebagai sahabat kita. Bukan secara umum. Bukan secara umum, tapi terkait dengan saudara kita dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, dari kalangan sunnah wal jamaah yang jatuh dalam sebuah kesalahan. Teman kita salah, bagaimana langkah kita? Barakallahu fikum. Perlu dipahami, ikhwanu fillah jazakumullah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Salafun Shalih dalam bab ini ialah annahum la yuqirruna bi khata'in ayyan kana. Termasuk prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mengikrarkan, tidak menyetujui yang namanya kesalahan, apapun bentuk kesalahannya. Al khata' khata', yang namanya salah adalah kesalahan. Ketika dinyatakan salah dalam syariat, sah adalah salah. Tidak diikrarkan, tidak diridhoi, dan harus diingkari. Ini prinsip Ahlussunnah. Yuk la yukiruna bi khata'in, wa yunkiruna ala mukhalafatin. Mereka tidak mengikrarkan kesalahan apapun. Tidak menyetujui, meridhai kesalahan apapun. Bahkan mereka mengingkari segala bentuk mukhalafah. Tindakan-tindakan yang menyelisihi siapapun yang melakukannya. Ini dikarenakan ini prinsip barakallahu fikum masuk dalam kategori prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang begitu masyhur di tengah-tengah kita kaum muslimin dalam Islam barakallahu fikum. Terkait dengan mukhalafahnya dibagi oleh para ulama, terkait dengan khata'nya, kesalahan yang terjadi, mereka mengklasifikasi. Yang pertama ialah ayyakuna al-khata'u fi amriddin. Kesalahan yang terjadi itu kesalahan dalam perkara agama. Di amriddin. Kesalahan dalam perkara agama macam-macam. Yang pertama ialah dalam perkara usul. Dalam perkara prinsip-prinsip agama. Perkara yang sangat mendasar pada agama ini. Usuluddin. Kesalahan dalam bab ini barakallahu fikum. Kesalahan yang paling besar. Kesalahan yang paling fatal. Kesalahan yang paling membahayakan. Sebab salahnya langsung bersentuhan dengan pokok-pokok agama. Prinsip-prinsip agama. Ini tidak mungkin didiamkan.
wajib diingkari. Terkait dengan pelakunya akan dibahas nanti insyaAllah.
Yang kedua, kesalahan dalam perkara agama yang terkait dengan ahkam syariat.
Hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Masalah fiqih.
Ini barakallahu fikum, ada macamnya lagi. Yang pertama ialah amrun mujma'un alaih. Perkara hukum agama, hukum syariat yang ada ijma' ulama padanya. Yang disepakati hukumnya oleh para fuqaha. Ternyata dia menyelisihi ijma' ulama. Ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang sangat fatal. Bahkan termasuk penyimpangan dalam bab ini. Ketika dia menyelisihi ijma'nya para ulama. Ini dua poin kesalahan sudah. Enggak mungkin dimaafkan. Kesalahan dalam perkara agama terkait dengan pokok-pokok prinsip-prinsip agama. Yang kedua, kesalahan dalam perkara agama terkait dengan hukum syariat, perkara yang disepakati oleh para ulama, menyelisihi ijma. Dua-duanya fatal, besar urusannya. Ada lagi perkara ahkam, hukum syariat, yakni perkara-perkara yang memang ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah, masalah-masalah hukum yang tidak ada nas dalil secara langsung dalam Al-Quran atau dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma'nya para ulama. Masing-masing ulama membawakan argumentasi, membawakan dalil yang umum atau qiyas atau yang lainnya, sehingga terjadi beda pemahaman. Ijtihadiyah atau masalah khilaf. Masalah khilaf yang diikhtilafkan oleh para ulama, tapi khilafun qawi. Ikhtilaf yang sangat kuat. Masing-masing pendapat punya dalil, punya ayat, punya hadis. Pendapatnya sekian banyak ulama. Pendapat yang kedua juga demikian. Ada ayat, ada hadis, dan banyak ulama yang punya pendapat demikian. Ini disebut dengan perkara ijtihadiyah. Dalam perkara yang semacam ini, toleransi. Ingat dalam bab yang satu ini, kita wajib toleransi. Tidak boleh dianggap sebagai sebuah kesalahan, tidak boleh dianggap sebagai sebuah penyimpangan, dikarenakan masalah ijtihadiyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, la ingkara fi masailah ijtihadiyatin, tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Bab ini bukan pembahasan kita. Bab ini bukan pembahasan kita, dikarenakan bukan kesalahan. Bukan kesalahan, bukan penyimpangan, bukan penyelisihan. Ini beda pemahaman dan toleransi dalam bab ini, barakallahu fikum. Ini ada klasifikasinya. Sehingga yang dibahas dalam poin tadi, barakallahu fikum, ahlu sunnati wal jama'ah salafun salih punya prinsip, sesuatu yang dinyatakan sebuah kesalahan, apapun bentuk kesalahan tadi, tidak boleh diikrarkan, tidak boleh disetujui, diridhoi, wajib untuk diingkari dan dibenahi. Ada penyembuhan kesalahan yang dibahas dan pembahasan sekarang ini, barakallahu fikum. Nah, ada pun terkait dengan pelaku, macam-macam. Ada yang melakukannya terang-terangan mujahir, terang-terangan mengerjakan perkara yang salah tadi itu. Entah dia kerjakan di depan halayak ramai, atau dia sebarkan ke sana kemari, mujahir. Ini penyikapannya berbeda. Ada kalanya sang pelaku mustatir, mastur, mengerjakannya sembunyi-sembunyi. Ini juga ada penyikapannya. Ada kalanya yang melakukannya seseorang yang tokoh, yang jatuh dalam kesalahan, seorang tokoh, seorang alim, seorang arif, tokoh masyarakat. Ini ada penyikapannya. Ada kalanya yang salah, orang yang jahil. Beda lagi penyikapannya. Sehingga terkait dengan orangnya, disikapi sesuai dengan keadaannya masing-masing, barakallahu fikum, dengan
penjabaran yang akan sampaikan nanti barakallahu fikum. Intinya antara kesalahan dan pelaku kesalahan dibedakan. Kalau kesalahan apapun bentuk kesalahannya maka diingkari. Diingkari, jangan diterima, jangan diridhai, jangan setujui. Adapun terkait dengan pelakunya, penyikapannya berbeda-beda. Ikhwan fillah jazakumullah, secara umum ketika sampai berita kepada kita bahwasanya sahabat kita, sahabat ya, jadi dia ahlu sunnah. Ketika sampai kabar kepada kita, sahabat kita salah. Jatuh dalam sebuah kesalahan. Entah perkara prinsip, atau perkara hukum syariat, atau perkara sifatnya akhlakiyah, adabiyah, atau yang lainnya. Sebuah kesalahan. Maka langkah pertama yang perlu untuk kita tempuh ialah barakallahu fikum at-tathabbutu wat-tabayyun. Perlu kita tabayyun dulu. Perlu kita cross check terlebih dahulu. Cek kebenarannya. Apakah betul si fulan sahabat kita itu, teman kita itu jatuh dalam sebuah kesalahan? Dipastikan kebenarannya barakallahu fikum. Di antara poin-poin penting ketika tabayyun ialah kita harus mengetahui sumber beritanya. Kalau dalam bahasa periwayatan, sanadnya mana? Man akhbaraka bihadza? Siapa yang memberitahu kamu tentang kabar ini? Si fulan teman kita salah. Tanya. Dari fulan Ustaz. Dari fulan. Lihat, fulan orang yang terpercaya thiqah atau tidak? Jujur atau tidak? Jujur, masya Allah. Taib, anman, dia dari siapa? Fulan Ustaz, dari fulan. Cek si fulan ini. Nah, orang yang jujur. Dia dari mana lagi? Dia menyaksikan langsung kejadiannya. Khalas, isnaduhu, sahih. Gitu ya. Nah, maka dikatakan, sahih, benar beritanya kalau begitu. Dikarenakan yang datang kepada engkau orang yang jujur, dia membawa khabar dari orang yang jujur, langsung menyaksikan keadaan si fulan yang jatuh dalam kesalahan tadi. Ini penting. Bisa jadi barakallahu fikum orang yang datang kepada antum ini tidak jelas. Tidak pernah kamu kenal siapa dia, tidak pernah kamu tahu kejujurannya. Hati-hati. Khawatir terjatuh pada tindakan provokasi yang kita bahas kemarin, bulannya kemarin. Jangan-jangan ini orang datang kepada kamu untuk memprovokasi antara kamu dengan si fulan tadi. Yang ini jangan kamu terima. Bisa jadi pula orang yang datang kepada kamu ini orang yang terpercaya. Kamu tahu terpercaya dia. Jujur orangnya. Tetapi dia menukil dari seseorang yang tidak beres. Jangan kamu terima. Bukan karena orang ini, tapi dikarenakan sumber beritanya. Kamu dari siapa? Anu Ustaz, dari fulan. Anu dah gini ya. Aduh, dari fulan. Kenapa Ustaz? Fulan kazzab indana. Misal, ini fulan pendusta ya. Atau dia orang yang enggak beres, orang yang enggak adil, orang yang enggak jujur, orang yang ghairu babit, enggak bisa mencerna apa yang dia beritakan, atau orang yang suka langsung menyampaikan khabar dengan tanpa tabayyun. Ini orang enggak beres, Indana. Jangan kamu terima. Jangan kamu terima. Sehingga dipastikan terlebih dahulu barakallahu fikum tentang masalah ini. Dasarnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Wahai orang yang beriman, ketika datang pada kamu seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka hendaklah engkau tabayyun, cross check terlebih dahulu. Kata para ulama, orang yang membawa berita selain Allah dan Rasulnya, tiga macam. Yang pertama, yang datang membawa khabar, orang yang shadiq. Shadiq, an-shadiq, an-shadiq. Jujur orangnya. Dari orang yang jujur, terima khabarnya. Yang kedua, kadzib. Orang yang dusta, masyhur dengan dustanya, tolak. Wa minhu, termasuk dalam bab ini, shadiqun an-kadzib. Orangnya jujur, tapi sumbernya orang yang dusta, tolak. Yang ketiga, orang yang tidak jelas. Orang yang fasik, atau yang tidak jelas sisi keadilannya, tidak jelas sisi hafalan dia, orang yang majhul, tidak dikenal, maka tawakuf. Kamu tawakuf, berhenti, jangan kamu tolak, jangan kamu terima, sampai ada penguat-penguatnya. Namun tawakufnya, itu condong kepada penolakan khabar tersebut. Barakallahu fikum. Ini semuanya dalam rangka hati-hatian. Dalam rangka untuk kehati-hatian. Tabayun dulu. Jangan langsung ada khabar, ambil, tangkap, sebar. Maha kata yaki. Bukan dengan seperti itu caranya. Bukan demikian bimbingan syariatnya. Ada khabar sampai kepada antum terkait dengan si fulan akhta. Fulan salah, fulan menyelisihi, fulan demikian. Sami khabar, tabayun dulu. Pastikan ini khabar benar. Sumbernya benar. Referensinya terpercaya. Valid.
Barakallah. Ketika sudah dicek benar, langkah yang kedua.
Langkah yang kedua ialah ihsanu dhan bihi wa hamlu kalamihi alal mahmalil hasan
madama yahtamilu dhalik.
Benar, kabarnya valid, khabarnya meyakinkan, sumbernya jujur, terpercaya. Si fulan salah, si fulan menyelisihi, si fulan jatuh dalam sebuah penyimpangan. Langkah yang kedua, antum harus husnudzan kepada dia. Husnudzan kepada dia dan bawa ucapannya pada makna yang terbaik sebisa mungkin. Kamu kasih dia uzur-uzur yang cukup banyak. Kamu kasih dia uzur-uzur yang begitu banyak. Selagi memungkinkan. Selagi memungkinkan, barakallahu fikum.
Tayyib, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Kilab Al-Jarmi rahimahullah. Beliau menyatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'an takrahuhu, faltamis lahu udhran juhdak." Apabila sampai kepada kamu dari sahabat kamu, dari teman kamu, saudara kamu, sesuatu yang kamu tidak suka, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh mencari uzur untuk dia.
Fa illam tajid lahu udhran, ketika kamu sudah berupaya mencari uzur, ternyata tidak dapat uzur, faqul, katakanlah, la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Bisa jadi saudaraku itu punya udhur yang saya tidak tahu. Ini muhim. Begitu beritanya valid, dia betul-betul jatuh dalam sebuah kesalahan, dikasih kemungkinan yang terbaik terlebih dahulu semampu kita. Semampu kita, barakallah. Ada sebuah kisah datang dari salah seorang imam Syafi'iyah pada masanya
yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Suatu hari beliau hendak mengambil air wudu di sungai Dajlah di Irak. Namanya sekarang apa? Sungai apa, Ivan? Sungai Dajlah Irak namanya sekarang apa? Tigrit. Hah? Al-Muhim yang di Irak. Beliau melepas imamahnya. Imamahnya mahal. Harganya 20 dinar ketika itu. Dinar itu mata uang emas. Al-Muhim ini enggak sebarang imamah, imamahnya mahal ya. Taruh. Lagi mengambil air wudu, datang maling. Datang maling ngambil imamah yang mahal itu diganti imamah yang butut. Pergi. Begitu selesai berwudu, balik. Loh, kok sudah ganti imamahnya ini? Hilang ini. Diganti yang jelek tadi itu. Dipakai sama beliau. Sudah. Ketika itu, beliau memberikan pengajaran dars kepada murid-muridnya. Ditanya sama murid-muridnya. Wah, imam, kok ganti imamahnya, kok jadi jelek begitu? Diceritakan tadi. Jadi kayaknya ada yang ngambil. Beliau mengatakan, la'alla alladhi akhadaha muhtaj. Oh, mungkin tadi yang ngambil itu lagi perlu duit. Mungkin lagi miskin, tidak punya apa-apa, lagi perlu duit. Diikhlaskan sama beliau. Padahal jelas, maling. Sebisa mungkin, intinya sebisa mungkin, kamu carikan alasan-alasan yang pas. Kamu bawa dia kepada kemungkinan yang terbaik, selagi bisa. Oh, mungkin teman saya tadi itu tidak sadar. Oh, mungkin dia lagi kalut. Oh, mungkin dia lagi banyak persoalan. Mungkin dia lagi pusing mikirin usahanya yang bangkrut. Sehingga dia tidak sadar mengucapkan kata-kata yang salah atau mengerjakan tindakan yang salah. Mungkin. Ini yang kedua. Sampai betul-betul kamu yakin tidak ada lagi uzur. Betul-betul dia jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam perkara yang menyimpang yang salah. Halas. Berarti memang dia salah. Ketika sudah dipastikan seperti ini, khonantin azakumullah, langkah yang berikutnya ialah nushuhu wa taujihuhu, menasehati dia dan mengarahkan dia. Nasihati. Ini sifat dan sikap seorang muslim yang betul-betul sangat mencintai saudaranya karena Allah. Sedikit pun dalam hatinya tidak terbersit keinginan untuk menjauhkan saudaranya atau menjatuhkan saudaranya. Tidak ada. Yang ada upaya supaya saudara dia, teman dia tadi kembali kepada perkara kebaikan, sadar akan kesalahan dia, memperbaiki mukhalafah-mukhalafahnya, sehingga punya semangat kuat untuk menasihati dia. Nushuhu. Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah SAW. Agama adalah nasihat. Dinasihati. Nasihat yang bagus adalah ma'asidr. An-nushu ma'asidri. Menasihati dia disertai dengan menutupi keaiban-keaibannya. Ini langkah yang berikutnya. As-sitru wa'adamul isya'ah. Menutupi kesalahan teman tadi itu, tidak memasyhurkannya, tidak menyebarkannya kemana-mana. Ini apabila dia melakukannya mastur, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tutupi, jangan disebarkan, dinasehati. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, wa man satara musliman satarahu Allahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaiban-keaiban dia di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada kalau itu. Ini langkah berikutnya. Ketika sudah kamu pastikan dia salah, nasihati, tutupi keaibannya. Sekali lagi, ini sifatnya seorang yang muslim, sifatnya seorang yang mukmin, menutupi, menasihati. Adapun sifatnya orang yang fasik, sifatnya orang yang fajir, sifatnya orang yang jahat, dia tidak akan lagi mau untuk menasihati. Dia langsung membongkar keaiban-keaiban saudaranya. Ada fajir. Diriwayatkan dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Beliau menyatakan, al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajir yahdiku wa yu'ayyir. Kata beliau, seorang yang mukmin, orang yang punya iman yang mukmin, dia akan menutupi aib saudaranya dan menasihati. Itu mukmin ya ikhwan. Sementara yang fajir, orang yang jahat, yang jelek, dia akan membongkar keaiban saudaranya dan menjatuhkan kehormatan dia. Ada fajir. Tentu kita enggak mau menjadi orang-orang yang fajirin, para fujar. Kita kepingin menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang tepat ialah nasihati dia sambil ditutupi keaiban-keaibannya. Barakallahu fikum. Terkait dengan menasihati, khonamtin azakumullah, ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat di dalam menasihati dan mengarahkan saudaranya. Niatan kita karena Allah. Niatan kita untuk memperbaiki saudara kita yang salah. Meluruskan teman kita yang menyelisihi. Ikhlasun niyah. Di antara bentuk keikhlasan niat, barakallahu fikum, ialah dia akan menggunakan cara-cara yang terbaik. Dia akan mencari waktu-waktu yang tepat. Dia akan mencari sebuah kondisi-kondisi yang pas untuk menasihati saudaranya tadi. Sedikitpun dia tidak akan menggunakan kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang kasar. Tidak akan menggunakan kata, menggunakan sabun wa syatmun. Enggak bakal menggunakan caci maki atau cacian. Enggak bakal. Dengan cara yang tepat. Barakallahu fikum. Nah, ada sebuah kisah. Datang dari Tajuddin As-Subuki. Kisah dia dengan bapaknya, Laqiyuddin Ibnu Subuki. Dikisahkan oleh Tajuddin As-Subuki, kuntu jalisan bidihli zidarina. Suatu hari, aku duduk di sebuah pintu penghubung di rumah kami. Dihlis, pintu penghubung antara ruang depan, ruang belakang. Saya di situ. Tiba-tiba datang seekor anjing, seekor kalbun. Maka saya usir dia. Saya mengatakan, ikhsa kalb ibnu kalb. Ikhsa kalbun ibnu kalbin. Minggir sana, pergi sana. Dasar anjing, anak anjing. Betul tak bahasanya? Anjing anaknya? Anjing, maksud anjing anaknya kera. Tapi menggunakan bahasa seperti ini. Ayahku dari dalam rumah mendengarkan suaraku tadi. Langsung mengatakan. Dikatakan, fazajarani walidi min dakhilil bait.
ayahku yang dalam rumah langsung menghardik aku. Maka saya mengatakan, ya abati, alaysa huwa kalb ibnu kalb? Oh ayahku, kan benar, dia anjing, putranya anjing, anjing katanya anjing. Maka ayahku mengatakan, syaratul jawaz, indabi, syaratul jawaz adamu qasdit tahkir. Syarat diperbolehkan menyebut-nyebut kesalahan seseorang, tidak boleh ada niatan melecehkan. Tidak boleh ada niatan merendahkan. Tidak boleh ada niatan membuat dia rendah. Ini padahal terkait dengan seekor anjing. Apalagi terkait dengan manusia. Apalagi terkait dengan saudara kita sendiri, teman sendiri dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Walaupun dia salah, walaupun dia jatuh dalam mukhalafah, kewajiban kita harus menasihati, menyembunyikan aibnya dia terlebih dahulu, dan nasihatnya harus ikhlas, tulus karena Allah Azza wa Jal. Dan bentuk keikhlasan akan dicarikan bahasa yang terbaik, bahasa yang paling bagus, waktu yang paling tepat, situasi yang paling pas. Tidak ada caci maki, tidak ada celaan, tidak ada merendahkan atau mencemooh atau melecehkan, tidak ada. Betul-betul yang dia inginkan adalah perbaikan saudaranya. Al-mu'minu mir'atu akhih, idza wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati pada cermin tadi ada perkara yang tidak bagus, akan diperbaiki cermin tadi itu. Diperbaiki cerminnya dan mengatakan, dasar cermin kotor, dasar cermin banyak debunya, wah, ditonjok-tonjok begitu, ya pecah cerminnya. Tapi aslahahu, diperbaiki, dilap yang bagus, ya. Masya Allah, sampai hilang kotorannya, bening kembali. Itu sifatnya seorang mukmin. Al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahdiku wa yu'ayyir. Camkan baik-baik, barakallahu fikum. Ikhlasun niyah dalam mereka nasihat. Dan betul-betul menggunakan uslub-uslub yang syar'i. Adapun uslub-uslubnya tergantung kondisi kesalahannya masing-masing. Terkadang cukup dengan irsyad, dikasih arahan-arahan, kasih bimbingan-bimbingan, diberitahu kepada dia dengan cara yang baik, letak kesalahan dia, dikasih tahu mana yang benar. Nah, mehwan, seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan seseorang laki-laki yang jelek sholatnya. Kasih tahu kamu salah, kamu belum sholat. Sampai dia gak bisa lagi mengerjakan yang lebih daripada itu, ditunjukkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Kamu harus begini, 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 begini. Cukup dengan irsyad, dengan bimbingan, dengan arahan. Ada kalanya barakallahu fikum, dicarikan solusi pengganti untuk dia. Jatuh dalam sebuah kesalahan, penyelisihan. Atau berusaha sekuat tenaga mencari gantinya. Dicarikan ganti yang terbaik untuk dia, solusi yang bagus untuk dia. Ya akhi, ini perkara yang salah, perkara yang keliru, perkara yang menyelisihi. Ahsan atau begini, atau begini, atau begini. Sehingga dia, di samping ditegur kesalahannya, dapat ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Dicontohkan seperti sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arbah. Beliau mengatakan, dulu kami ketika sholat, kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan wa fulan. Itu kami baca dalam sholat kita. Ditegur sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah fa inallahu wassalam. Kalian jangan mengatakan assalamu ala Allah. Allah itu assalam.
nama Allah As-Salam. Tidak perlu lagi engkau mendoakan selamat bagi Allah Azza wa Jal. Allah sudah punya nama As-Salam. Walakin, ini dikasih penggantinya. Walakin qulu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat ila akhiri hadis tentang tasyahud dalam salat. Ketika ada yang salah, diarahkan, dikasih tahu kesalahannya, dikasih pengganti dan solusinya. Sangat penting. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW membawa tamar berni, kurma berni. Anda tahu kurma berni? Tamar al-berni. Ini zen ya, ikhwan. Bentuknya lonjong kayak gini. Di bagian pangkalnya masih kuningan, bagian ujungnya sudah kecoklatan. Namanya tamar al-berni. Ini tamar yang paling bagus secara kesehatan. Disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan tamar al-berni. Khairu tumurikum, yang terbaik dari kurma kalian yang paling banyak manfaatnya, dikatakan yukhriju da'an wala da'afi, ini bisa mengeluarkan penyakit dan tidak ada penyakit padanya, dijamin yang diabet tidak ada masalah insyaallah. Ini hadis sahih riwayatnya terkait dengan tamar berni, tamar bagus. Beliau bertanya kepada sahabat Bilal, min aina hadha, dari mana kamu dapat tamar berni ini? Tamar berni dari Madinah ya, ikhwan. Tamar berni yang paling zen itu dari wilayah Ais namanya. Ain ya Sot, Ais di kota Madinah. Sekitar 100 kilo sebelah mananya Madinah gitu ya, ikhwan. Tamar berni zen. Tayib. Kamu dari mana? Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, tadi saya punya tamar kurma yang jelek. 2 sok. Saya tukarkan dengan tamar berni 1 sok. Barter kurma dengan kurma. Padahal kurma termasuk benda riba. Jual kurma, dibayar kurma. Apa ketentuannya? Harus sama timbangannya. Ini 2 sok menjadi 1 sok. Namanya apa ini, Evan? Namanya riba. Maka Rasul mengatakan, Allah, Allah, ainur riba. Ainur riba, la taf'al. Wah, ini riba, kamu jangan kerjakan, salah ini. Walakin, dikasih solusinya, ini muhim. Walakin, idza aradta an tashtariya, fabi'it tamra bibai'in akhar, thumma ashtari. Kalau kamu ingin tamar ini, tamar kamu yang jelek, kamu jual dulu. Jual, dan dengan uang, bebas, uangnya dibelikan tamar berni. Kayak solusi. Ada muhim jiddan, ini yang paling disuka oleh sahabat kita. Sesuatu yang paling mereka benci ketika ada sahabatnya, senangnya, menyalahkan tanpa memberikan solusi. Lagi-lagi salahkan lagi, tegur lagi. Ya betul yang mana? Pokoknya kamu salah. Loh. Ya saya dikasih tahu dong, saya ini bukan orang yang ilmunya luas, saya ini orang yang juga belajar. Ya saya tahu saya salah. Tapi yang betul bagaimana? Wallahualam, pokoknya kamu salah. Itu bukan khair ashab. Ini bukan teman yang baik. Teman yang baik, yang nasih. Dia betul-betul memberitahukan letak kesalahannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dan dikasih solusi. Hada huwa. Anak salah ya, akhi. Ini bukan yang begini, demikian. Yang betul, ini. Dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Terkadang ikhwan fillah jazakumullah, menasihati orang yang salah perlu dengan takdib. Ini saya sampaikan supaya jangan dikira halus terus. Tergantung bagaimana siapa yang salah. Ada kalanya dikasih bimbingan saja, ada kalanya dikasih tahu salahnya mana, dikasih solusi, ada kalanya dikasih pelajaran. Ada kalanya dimarahi. Tergantung siapa yang salah dan bagaimana kesalahannya masing-masing. Dipahami insya Allah ya? Mau contoh? Contohnya sudah ada nih, Pak. Allah musta'an. Contoh kisah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau disebutkan dalam hadisnya, salat isya bersama dengan Rasulullah SAW. berjamaah. Selesai langsung pulang ke kaumnya. Di sana ngimami sholat isya dengan kaumnya. Malam itu beliau membaca apa ya, Pak? Membaca Al-Baqarah. Bayangno, wis sholatnya telat yang dibaca Al-Baqarah. Ada seorang orang Arabi, Arab Badui yang lagi sibuk ngurusi nyirami tanaman-tanaman kurmanya itu. Dengar isya, taruh sebentar, mau sholat. Bayangnya selesai, bereskan, tidur, regut sudah. Masuk sholat bersama dengan sahabat Mu'ad. Atau jangan baik-baik, sudah jamaah isya dengan Rasul pada waktunya. Datang ke tempat kaumnya, baru mulai isyanya. Begitu dia sholat isya, baca Al-Fatihah, ternyata iftataha bil Baqarah. Membuka surah Al-Baqarah. Bayangannya mungkin 5 ayat, 10 ayat. Ternyata mau dihatamkan. Maka laki-laki ini langsung mundur. Dia mundur, dia sholat sendirian, menyempurnakan sendiri, dia pulang. Mufaraqatul imam. Dia menyelisih atau pisah dengan imamnya, sholat sendiri, sampai selesai, dia pulang setelah itu. Heboh, disampaikan kepada sahabat Mu'ad ketika itu. Ya Mu'ad, ada yang begini. Ada munafik, kata sahabat Mu'ad. Ini kabar sampai kepada Arabi tadi itu. Langsung melapor kepada Rasulullah keesokan harinya. Disampaikan, ya Rasulullah. Langsung menyampaikan kondisi yang ada. Begini. Maka Rasul memarahi sahabat Mu'ad bin Jabal. Dia mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu mau cari fitnah, tukang fitnah, hei Mu'ad? Dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras, dimarahi sama Rasulullah SAW. Dan disampaikan kalau mengimami orang lain, diperingkas. Di sana ada orang yang sakit, ada yang tua, ada yang anak kecil, ada yang punya hajat. Diminta untuk membaca Sabihi Ismi Rabbiyal A'la, membaca Halataka Hadidul Ghasyiyah, dan semisal itu. Rasul tidak kemudian pelan, dimarahi. Ada kalanya yang namanya nasihat dengan cara seperti ini. Tergantung siapa yang salah dan bagaimana kesalahan tadi itu. Intinya an-nushu, menasihati barakallahu fikum untuk teman kita yang salah tadi. Jadi jangan langsung ketika ada khabar berita teman kita salah langsung, wah fulan salah. Apalagi zaman sekarang, zaman-zaman dunia maya dalam genggaman semua itu dunia ini, langsung posting, sebar, viral, hancur langsung teman tadi gitu ya. Ini enggak ada rahmah, la rahmah, wala syafaqah, wala manhaj. Hati-hati. Ingat yang dibahas sekarang adalah terkait dengan sahabat-sahabat kita. Karena babnya kita ada bersohbah, ada persahabatan. Sahabat kita dari kalangan kaum mukminin, dari ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Ketika ada dari mereka yang salah, pastikan terlebih dahulu ini salah, sebuah kesalahan. Tabayun, tasabut, pastikan benar. Antum kasih uzur, tidak ada lagi uzur. Maka nasihati dia dengan cara-cara yang baik tadi, entah dengan cara memberikan bimbingan, entah dengan cara memberikan ganti, entah dengan cara berpaling, entah dengan cara dimarahi, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita sebagai sahabat yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk sahabat kita, dan memperbaiki sahabat-sahabat kita yang jatuh dalam kesalahan. Semoga Allah Azza wa Jal mengembalikan sahabat-sahabat kita yang salah dan yang menyelisihi ke jalur yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup. Dan insyaAllah Ba'dal Maghrib nanti yang akan disampaikan adalah terkait dengan masalah bahaya doktrin takfir insyaAllah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.